COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre a unha do mediodía, o antigo propietario do Clube Queens, José Manuel García Dan, regresaba hoxe á Audiencia Provincial de Lugo. Estaba acusado, xunto cun xinecólogo, de obrigar a abortar a unha rapaza de 18 anos que exercía a prostitución nese establecemento. Os feitos sucedían no ano 2009. Finalmente, o caso saldouse con penas menores para ambos acusados. García Dan recoñecía que obrigou a abortar a rapaza e aceptou un ano de cadea. O xinecólogo foi condenado a 3 meses de inhabilitación e a pagar unha multa de 540 euros. Recoñeceu que practicou o aborto, pero que non tiña constancia das presións á rapaza. Iliana de la Cal é a letrada que levou a súa defensa. Escoitámola.
Padeciendo este procedimiento 10 años con la jueza Pilar de Lara en instrucción 1, que este señor ha sido privado de libertad, que ha estado en la cárcel, en Bonse, precisamente acusado de un delito de aborto, porque la jueza instructora anterior determinaba siempre que era no consentido. Y al final se ha demostrado, y hablo de mi cliente, que no tenía conocimiento alguno de unas posibles presiones que pudiera haber habido por parte de García Dan. Y en este sentido, bueno, pues que al final, gracias a Dios y a la justicia en este caso, pues han salido las cosas bien y objetivamente se ha determinado lo que ha pasado, que es que simplemente no tenía licencia por parte de la Xunta de Galicia.
Lembramos que inicialmente o Ministerio Público pedía para cada un dos acusados 4 anos de cadea. O fiscal tivo en conta 2 atenuantes. Por unha parte, dilacións indebidas, hai que ter en conta que o proceso ven do ano 2009, e por outra, a reparación do dano. E é que ambos acusados terán que indemnizar a nai da vítima. A rapaza finaba desgraciadamente hai un ano a causa dunha grave enfermidade. O xinecólogo terá que pagar 3.000 euros e García Dan indemnizará a nai da vítima con 1.000 euros. E escoitamos o abogado da acusación particular, a Francisco Torrijos.
Ambos los dos son condenados por un delito de aborto, en absoluto consentido, todo lo contrario. Si de la lectura de los hechos probados, queda claro que mi representada, su intención era tener al niño. Pero ni el empresario padre del chaval tomó las medidas oportunas, que fue ponerse en contacto con el proxeneta y este a su vez con el ginecólogo y le practicaron un aborto absolutamente en contra de su voluntad.
Lembramos que este xuizo deriva da chamada Operación Carioca. De feito, o xinecólogo condenado estudiará emprender accións legais contra a xuiza Pilar de Lara, que, como saben, xa non é a titular do xulgado de instrucción número 1 de Lugo. 22 minutos sobre a unha. Temos moitas cousas para contarche. Son José Luis Ramudo. Abrimos o tempo da información local e provincial aquí, na túa COPE. Comezamos. Cantos días levamos falando da necesidade de ter sentidiño, responsabilidade persoal fronte ao coronavirus. E é que o Sergas vén de confirmar que se detectaron nos últimos días diferentes brotes de coronavirus na cidade que teñen a súa orixe en festas ou xuntanzas nas que non se respetaron as medidas de seguridade decretadas polas autoridades sanitarias. A policía tivo que actuar nos últimos días para disolver esas celebracións. Celebracións nas que moita xente non respetou nin a distancia de seguridade, nin tampouco o uso obrigatorio da máscara ou outras medidas de precaución que son eficaces para evitar contagios. A orixe dos brotes están as festas, pero o virus despois trasládase aos ámbitos familiar e laboral. Ramón Ares é o xerente do Sergas aquí en Lugo.
O que sí estamos observando tamén que a partir destos dos fines de semana relacionados pois coas festas, sí que houve moitas festas ou moitas reunións en determinados bares, incluso algúns sabemos pola prensa que actuou a policía facendo porque non se cumplían as medidas de seguridade. Estamos vendo que a partir destas actuacións aí daí salen casos positivos que posteriormente no ámbito familiar ou no ámbito laboral provocan a diseminación nestos ámbitos e que haxan pequenos brotes a nivel familiar ou a nivel laboral.
Por outra parte, o brote detectado hai días en Meira extendeuse aos concellos de Ribeira de Piquín e Valeira. Son 30 positivos, pero o Sergas asegura que está estable e que hai días xa que non se detectan casos novos. E o Concello de Monterroso informa de que a causa da pandemia, por desgracia, despois de valorar todas as opcións, tomou a decisión de suspender a Ceira de Santos. Lembramos, unha ceira declarada de interese turístico galego. É unha das citas máis senlleiras de Galicia, con 7 siglos de historia. Aí é nada, só deixou de facerse unha vez no 1918 e a raíz de outra pandemia, neste caso de gripe. Celébrase cada ano o día 1 de novembro. Este ano non haberá Feira de Santos en Monterroso, pero o goberno local asegura que volverá con máis forza intentando acadar esa declaración como festa de interés turístico nacional. Por otra parte, o delegado territorial da Xunta, Javier Arias, lembra que o ISGA, o Instituto de Saúde Laboral de Galicia, está a ofrecer ás empresas asesoramento técnico sobre medidas de seguridade a implementar fronte á pandemia. O delegado visitou hoxe as instalacións do Instituto de Lugo e mantivo unha xuntanza de traballo co xefe do centro, con Manuel Gasalla.
A Xunta de Galicia ofrece ás empresas asesoramento técnico sobre as medidas de seguridade a implementar no entorno laboral frente á pandemia da COVID-19. O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia elaborou guías cos protocolos a observar nos distintos sectores de actividade, actualizadas con todas as normativas que poden ser consultadas na súa página web isga.gal. Asimesmo, responden a cuestións concretas que preguntan ás empresas e traballadores ou entidades como clústeres ou asociacións empresariais, entre outras.
Non deixamos aínda de falar de saúde. O xerente do Sergas en Lugo, Ramón Arés, recoñece que a demanda para vacinarse da gripe é moi superior este ano por parte do persoal sanitario. Este foi o primeiro colectivo en comezar a inmunizarse. De feito, aínda que a campaña comezou para a poboación en xeral este martes, no caso dos sanitarios, comezou unha semana antes, sobre o día 5 de outubro. Nese tempo, detectouse por parte dos Sergas que existe unha demanda moi superior a doutros anos. Escoitamos a Ramón Arés.
No caso do persoal sanitario, que levamos xa máis tempo, tivemos, estamos a ter unha demanda moi superior aos outros anos, e o número de profesionais sanitarios que se están vacinando é moi superior ao que se estaba ou que estaban facendo nos anos anteriores. Na población en xeral tamén estamos a observar unha demanda importante, unha demanda maior da que tiñamos os anos anteriores. Temos todos os centros de saúde a cita adaptada para que non se produzcan demasiado de moita xente esperando para hacer la vacinación ao longo de toda a mañá.
27 minutos sobre a unha, imos agora a Tamariña para ver como está a situación de Alcoa. Pois o Comité de Empresa de Alcoa manterá esta tarde a partir das 4:15 unha xuntanza coa Autoridade Laboral para expoñer os seus argumentos na contra da aplicación do ERE que pretende executar a multinacional. Lembramos que implica o despedimento de 524 traballadores e parar as cubas da planta de aluminio. O Comité aclara que a empresa non pode comezar a aplicar despidos ata dispoñer dese informe final da Inspección de Traballo. Non se esperan movimentos, polo tanto, ata a próxima semana. Entre tanto, os sindicatos preparan a petición para solicitar ante os tribunais a suspensión cautelar do propio ERE. José Antonio Zan.
Los servicios jurídicos están trabajando los tres sindicatos en esa cautelar. La cautelar es una medida que tiene que estar muy bien elaborada porque no vale cualquier cosa a la hora de tener una cautelar. Es muy difícil que quede una cautelar, entonces hay que prepararla bien. Faltan un par de informes para juntar muy importantes y en cuanto los tengamos yo creo que el viernes a mucho tardar ya estará presentada.
Por certo, o Comité de Empresa de Alcoa acaba de convocar unha gran manifestación para o vindeiro 24 de outubro, sábado, en Lugo Capital. Na citada manifestación participarán membros do Comité e tamén as súas familias. Comezará ás 11 da mañá e rematará ao mediodía cun percorrido polo centro da cidade. Sairá do edificio administrativo da Xunta de Galicia e rematará fronte á subdelegación do Goberno. Ademais, o Comité informa de que ao chegar á subdelegación fará entrega formal da solicitude de intervención pública temporal ao Goberno de España, a quen lle pide que actúe dunha vez para salvar a produción de aluminio primario e tamén os postos de traballo. En Lugo, a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, presentaba hoxe a 74 tempada de concertos da Sociedade Filarmónica de Lugo, un total de 10 concertos con orquestras, solistas e agrupacións de cámara de primeira fila. Terá lugar no Círculo das Artes entre os meses de outubro e maio do ano 2021. Escuitamos a Maite Ferreiro.
10 concertos programados de outubro a maio con orquestras, solistas e agrupacións de cámara de primeira fila traerán a nosa cidade a muller música. Dende a área de Cultura queremos agradecer o compromiso de a Sociedade Filarmónica para seguir apostando pola creación destas concertos e seguir demostrando que Lugo, como xa fixemos ca Semana Cultural do San Froilán, sabemos organizar actividades culturais e demostramos, ademais, que facer cultura e disfrutar da cultura é unha actividade segura.
Ata aquí o tempo da información local e provincial na COPE. Seguimos contándoche o que che interesa. Non faltes a tua cita, ás 2:20 actualizaremos de novo a información local.